Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova dhe Mali i Zi nënshkruajnë marrëveshjen për shërbime ajrore mes dy vendeve. Edhe djeli më pengon të rrëfen njëra nga viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë për Radion Evropa e Lirë. Rusia vazhdon ta sulmoj qytetin e rrethuar Ukrainas të Bahmutit. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Mali i Zi kanë nënshkruar marrëveshje për shërbime ajrore që mundëson shkurtimin e kohës së udhëtimeve dhe synon të ul çmimet e biletave për udhëtarët. Nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje u bë gjatë vizitës në Kosovë të kryeministrit me mandat teknik të Malit të Zi, Dritan Abazovic. Pas takimit me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, Abazovic tha në një konferencë për media se kjo marrëveshje është në kuadër të disa projekteve të dy qeverive që synojnë të përmirësojnë atmosferën rajonale të bashkëpunimit.
Te çka ishte ideja jonë ishte me bëhe me kriju një akses shumë më atlet për qytetarët e dy vendeve. Nëse krijuam një mobilitet, një akses më atlet, atëherë edhe shkëmbimi, edhe marrëdhënieve, edhe popullit, edhe bizniseve ka me qenë shumë më intensiv dhe kjo ka me kriju një atmosferë shumë më të mirë rajonale.
Ndërsa Kurti tha se marrëveshja e nënshkruar për shërbime ajrore është një hap sa i rëndësishëm, po aq i domosdoshëm për rregullimin e hapësirës ajrore mes dy shteteve.
Marrëveshja që nënshkruam sot ofron mundësi të reja të zhvillimit të aviacionit civil, mundëson shkurtimin e rrugëve ajrore e të kohës fluturimit për 15 minuta. Një kompani ajrore që ka fluturuar 4 herë në ditë, me këtë marrëveshje lehtësisht mund ta shtojë edhe një fluturim. Pastaj zvoglon emetimin e gazrave të dëmshme, si dhe ul kostën e fluturimeve të cilat ndikojnë në çmim të biletave për udhëtarët.
Ai shtoi se marrëveshja mundëson që korridoret ekzistuese ajrore mes Kosovës dhe Malit të Zi, që deri më tani janë shfrytzuar për fluturime ushtarake të NATO-s, të përdoren edhe për aviacionin civil. Autoriteti i aviacionit civil të Kosovës menaxhon hapësirën e ulët ajrore të shtetit, ndërka që hapësira e lartë mbi 6200 metra është nën kontrollin e Hungarisë, përkatësisht të Hungarokontrollit. Kjo për faktin se Kosova ende nuk ka kapacitete të duhura për të menaxhuar hapësirat e larta ajrore. Historia e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë është po aq e panjohur sa edhe numri i sakt i këtyre rasteve. Traumat e tyre të patrajtuara i kanë vuajtur në disa raste edhe fëmijët e tyre. Radio Evropa e Lirë ju sjell rrëfimin e një nëne e cila këtë ngjarje më tragjikën të jetës së saj e ka mbajtur sekret. Megjithatë, ajo ja doli forcën e gjetit të bashkëshorti dhe fëmijët e saj. Rrëfimin e saj na sjell Dorontina Baftiu.
Akripat e orës në dhomën e vogël për shumë gjyshe tregonin kalimin e kohës, por për ylkën, të veshur në ngjyrë kafe dhe të zezë, shpeshherë koha kthehet në vitin 1999, kur ajo ishte vetëm 18 vjeqe. Të vetme në shtëpinë e familjes, diku në rajonin e Lapit, Ylka dhe një familjare e saj, Drita, ishin përballur me forcat serbe. Atit, Ylka ishte dhunuar në shtëpinë e saj.
Shumë të kutu, po tale mas lufte pak. Krishka pak shpim, e ka të shumë të e mos më të kësë kërë, a vim, a i veri.
Me pusjeshen që i reflektohet edhe në sytë herëherë të përlotur, Ylka tregon se si fëmi, ajo kishte qenë harashme, energjike dhe me shumë ëndra për të ardhmen. Por, ajo ditë, 24 vjetë më parë, i andryshoj jetën.
Ero, lukta pak në shkatroj, jo veç më push mbrejta, zhëtë shkam kam pengu. Edhe dje në kërëdot. Këmë qajtë shumë, dheri sa jo alivanus gote, adhe që më nëshame me qitë shpirt në përgruj.
Ajo thotë se ndjen dhimbja për gratë që nuk kanë gjetur për krahjen të burrat e tyra.
Po e ka po shumë që shka për mu, edhe asë njëherë nuk ma ka për me.
Përveç të burri saj, Ylka ka gjetur forcë edhe të 5 fëmijët e tyre.
Kur shtojnë ata nonat janë shumë përta, janë figurit, edhe ka një harë në shtarë atë minës me pas, kësha në të krejtë.
Megjithatë, ajo tregon se shpeshherë është shqetësuar për mirëqenien e fëmijëve të saj, nga frika se mos i është bartur edhe atyre trauma që ajo ka përjetuar. Një hulumtim i qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës ka zbuluar se fëmijët e grave të dhunuara gjatë luftës në Kosovë kanë nivele më të larta të kortizolit, hormonit kryesor që bën rregullimin e stresit. Për këtë arsye, kjo organizatë jo qeveritare kishte nisur një projekt ku viktimave të dhunës seksuale i ofroi edhe terapia familjare. 10 seancat e terapisë familjare ishin zhvilluar për klientët gjatë vitit e kaluar, ndërsa Ylka ka 4 vjet që mban seanca individuale me psikologët e QKRMT-s.
Edhe më ka do të të ku, si kur që atë dite ku përgjetu.
Ajo thotë se këto seanca e kanë timuar të ringjallet, teksa tregon se më nuk ndihet e shkelur dhe në siklat, sa herë që dikush e shikon rrugës. Më parë, shikimet e tilla e friksonin, pasi që mendonte se ata e kishin kuptuar sekretin e saj.
Po edhe këtë kryimbar, ka të nuk jetë para ko shumë kondë shumë gra.
Ylka nuk planifikon të ndaj sekretin e saj asnjëherë me fëmijët dhe familjarët e tjerë, pasi që thotë se nuk dëshiron që ata të mërziten për atë që i ka ndodhur asaj, por prapë se prapë e shesë si shumë të nevojshme që secila viktimë ta ketë dikë me të cilin mund të flasë për përjetimet e veta.
E ke po që të halë kur të e fashë me dikën, të besu shumë një halë që shtu këtë. A ti të tani moj të hjekë.
Në Kosovë, për herë të parë këtë vit, më 14 prill, shënohet dita e mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Për organizimin e zgjedhjeve në komunat veriore të Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka miratuar listën e qendrave të votimit. Duke marrë për bazë vonesat në përmbushjen e procedurave teknike, por edhe situatën politike në atë pjesë, njohës të proceseve zgjedhore dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare, konsiderojnë të vështirë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
10 ditë para mbajtjes e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në 4 komunat e banuara me shumicë serbe në verit të Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka miratuar listën e qendrave të votimit. Deri më tani është votuar në shkolla, por këtë herë shanset për këtë janë pothuajse jo ekzistente, sepse ato kontrollohen nga sistemi serb në veri, i cili kundërshton zgjedhjet. Qendrat alternative si dhe stacionet policore po ashtu janë përmendur si vendet e mundshme që mund të shndrohen në qendrat të votimit. Mosaktimi i qendrave të votimit krijon dyshime se aktiviteti zgjedhor mund të zhvillohet, thon ish kryeshefi ekzekutiv i KQZ-s